สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันเช่นเคยกับรายการเวลามสท.นะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพื่อการศึกษาคลื่นเพื่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องทุกกลุ่มวัยและวันนี้ดิฉันวรังคณามณีขอรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะคุณผู้ฟังคะเรื่องของการกดจุดนั้นเป็นการบรรเทาอาการปวดที่ไม่ต้องกินยาค่ะแต่ใช้การกดกล้ามเนื้อเฉพาะจุดซึ่งเป็นศาสตร์การแพทย์ทางเลือกสำหรับผู้ป่วยอีกแขนงหนึ่งนะคะโดยเรื่องนี้อาจารย์นายแพทย์ชนินทร์ลีวานันท์จากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟูคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้เล่าให้ฟังบอกนะคะว่าการกดจุดเป็นศาสตร์ของการแพทย์แผนปัจจุบันแพทย์ไทยและการแพทย์แผนจีนที่นำมาประยุกต์สำหรับลดอาการปวดนะคะโดยใช้นิ้วโป้งหรือนิ้วชี้กดลงบนร่างกายตามจุดต่างๆสิ่งสำคัญของการกดจุดก็เพื่อที่จะให้ผังผืดที่มีการเกาะรั้งในตำแหน่งของมัดกล้ามเนื้อข้างๆให้มีการคลายตัวการกดค้างไว้สักครู่แล้วก็ปล่อยนิ้วนะคะจะทำให้จุดที่กดขาดเลือดชั่วคราวแต่ว่าเมื่อปล่อยนิ้วเลือดจะวิ่งกลับเข้ามามากขึ้นซึ่งจะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดบริเวณที่กดเมื่อกล้ามเนื้อมีเลือดมาเลี้ยงมากขึ้นก็จะช่วยลดอาการปวดจากการขาดเลือดมาเลี้ยงกล้ามเนื้อบริเวณนั้นๆค่ะแต่ในกรณีที่เมื่อกดไปแล้วกล้ามเนื้อยังเกร็งอยู่อาจพบในคนไข้ที่กินยาแก้ปวดมาเป็นเวลานาน 8-10 ปีจึงทำให้กล้ามเนื้อคลายตัวได้ยากกรณีเช่นนี้จะต้องใช้เวลาในการกดจุดนานกว่าคนไข้ที่เพิ่งเป็น 2-3 ปีค่ะคุณผู้ฟังคะการกดจุดนะคะโดยทั่วไปจะเป็นการกดจุดที่ปวดกล้ามเนื้อบริเวณที่เป็นผังผืดเช่นที่คอหลังสะโพกหรืออาจเป็นการกดจุดตามสัญญาณแพทย์แผนไทยเช่นสัญญาณไหล่สัญญาณหลังและยังกดจุดฝังเข็มได้โดยเฉพาะที่บริเวณแนวขนานกระดูกสันหลังระดับคอและเอวค่ะส่วนข้อห้ามของการกดจุดก็คือตำแหน่งที่เป็นมะเร็งเพราะว่าอาจทำให้เกิดการกระจายของเซลล์มะเร็งผู้ที่มีการติดเชื้อเช่นเป็นฝีหนองเซลล์อักเสบติดเชื้อเช่นทางเดินน้ำเหลืองอักเสบข้ออักเสบหรือบริเวณที่มีการบาดเจ็บนะคะหรือเลือดออกที่ยังไม่หายสนิทผลการรักษานั้นจะขึ้นอยู่กับอาการปวดของคนไข้ในแต่ละรายค่ะส่วนใหญ่จะมีอาการดีขึ้น 80% ส่วนอีก 20% นั้นขึ้นอยู่กับการดูแลตนเองของคนไข้โดยหลังการรักษาแพทย์จะนำแนะนำนะคะให้ทำท่าสำหรับฝึกผู้ป่วยนะคะเพื่อช่วยลดการหดตัวของกล้ามเนื้อด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะทางคุณหมอชนินนะคะยังบอกอีกนะคะว่าฝากนะคะในเรื่องของท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อนะคะเพื่อเป็นการช่วยลดการหดตัวของกล้ามเนื้อและเพิ่มการไหลเวียนโลหิตไปยังส่วนต่างๆของร่างกายอาจเริ่มที่การปรับพฤติกรรมต่างๆเช่นการนั่งทำงานนานๆควรมีเวลาพักเพื่อยืดกล้ามเนื้อทุกๆ1ชั่วโมงซึ่งทำได้หลายวิธีค่ะเช่นการหมุนแขนเบาๆหรือจะเป็นท่าหันหน้าซ้ายให้สุดจากนั้นสลับเป็นด้านขวารวมทั้งเอามือขวาสัมผัสศีรษะทางด้านซ้ายดึงศีรษะไปทางด้านขวาทำสลับกันโดยทุกท่าจะต้องเป็นท่าที่ไม่ฝืนนะคะถ้ารู้สึกตึงก็ปล่อยกลับสู่สภาพเดิมซึ่งเป็นวิธีการบริหารกล้ามเนื้อที่สามารถทำได้ทุกคนนะคะนี่คือเรื่องของการกดจุดนะคะเป็นข้อมูลดีๆจากศิริราชพยาบาลที่นำมาฝากกันในวันนี้ช่วงนี้เราพักฟังเพลงกันค่ะ
ฉันได้ฟังไม่มากันไปกว่านั้นเคยเคย ฉันเข้าใจถ้าลืมกันไปบางเวลาไม่เป็นใจก็ไม่ต้องเสียดายปล่อยมันไปก่อนนะคิดถึงฉันสักครั้งไม่ได้คิดถึงใครทำตัวตามสบายที่เจอกันในความฝันมีเวลาดีๆก็บอกให้ฉันได้ฟังไม่มากเกินไปก็นั้น
ถึงช่วงสุดท้ายของรายการเวลามสท.สำหรับในวันนี้นะคะทางมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะจะมีการจัดงาน120ปีผ่านฟ้าประชาธิปกนะคะซึ่งจัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันครบรอบ120ปีวันพระราชสมภพนะคะของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวค่ะซึ่งในกิจกรรมต่างๆนะคะเราจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 7-9 พฤศจิกายนนะคะก็เรียกได้ว่าอยากจะเชิญชวนคุณผู้ฟังนะคะมาร่วมกันในกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณนะคะแล้วก็ร่วมแสดงความจงรักภักดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะสำหรับกิจกรรมต่างๆวันนี้แนะนำให้กับคุณผู้ฟังเป็นส่วนหนึ่งก่อนนะคะซึ่งในรายการของเราในวันต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวก็จะทยอยมาบอกกล่าวกันก็อย่างในวันที่7พฤศจิกายนนะคะจะเป็นวันที่มีการทำพิธีเปิดนะคะเวลาประมาณ 9:30 น.ถึง 12:00 น.ค่ะจะมีการจัดเสวนาทางวิชาการเรื่องความรักของพระปกเกล้านะคะโดยมีวิทยากรก็คือรองศาสตราจารย์หม่อมราชวงศ์พฤทธิสารชุมพลนะคะแล้วก็มีศาสตราจารย์กิติคุณดร.วิษณุเครืองามแล้วก็ดร.ปันเทพลาภเกศรนะคะส่วนในช่วงบ่ายนั้นนะคะก็จะมีการเสวนาทางวิชาการเรื่องกรุงเทพฝั่งทนนนท์ปทุมในรัชสมัยพระปกเกล้านะคะวิทยากรก็จะมีอาจารย์พิสารบุญผูกนะคะมีอาจารย์จุลภัสสรพนมวรรณณอยุธยาอาจารย์วราโรจนวิภาสอาจารย์สุดาราสุดฉายาแล้วก็อาจารย์ธีรนันท์ช่วงพิชิตนะคะซึ่งก็จะเป็นกิจกรรมในเรื่องของการทางการเสวนานะคะทางวิชาการซึ่งน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะก็มาพบกับกิจกรรมนี้ได้ในวันที่7พฤศจิกายนนะคะแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยในส่วนของวันที่8แล้วก็วันที่9นี้ยังมีกิจกรรมอีกนะคะในวันต่อๆไปเดี๋ยวจะมาแจ้งให้ทราบกันอีกครั้งละกันค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเวลาของรายการเวลามสท.หมดลงแล้วค่ะดิฉันวรังคณางมณีขอและคุณวสันต์วิยาภรณ์ผู้ควบคุมเสียงวันนี้ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ